Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U prisustvu najviših zvaničnika srpske i delegacije iz Kine, u Banja Luci je otvoren Konfucijev institut.
Vučić završio posjetu Kosmetu, Srbima poručio da budu hrabri.
Elektrane u Srpskoj rade u punom kapacitetu, raspisan tender za izvoz viškova električne energije.
Turska počela kopnenu operaciju na sirijsku pokrajinu Afrin protiv kurdske milicije. Francuska traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a.
Kozara privlači sve više turista.
Danas u Srpskoj oblačno sa padavinama uz popodnevno razvedravanje, sutra promjenljivo oblačno i suvo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik gradonačelnika Tjenđina Zhao Haishan otvorili su danas Konfucijev institut pri Univerzitetu u Banja Luci radi unapređenja saradnje Srpske i Kine. Dodik je istakao da je ovo važan dan za Republiku Srpsku i Univerzitet u Banja Luci. Ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo izrazila je zadovoljstvo što je otvoren institut i zahvalila za uspješnu saradnju rukovodstvu Republike Srpske. Izjave sa otvaranja instituta očekujemo u toku dnevnika. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa zamjenikom gradonačelnika Tjenđina Zhaom Haishanom.
Dodik je izrazio zadovoljstvo povodom otvaranja Konfucijevog instituta u Banja Luci, istakavši da će institut omogućiti još bolju saradnju u oblasti obrazovanja i kulture između Srpske i Kine. On je naglasio da je saradnja Srpske sa Kinom na izuzetno visokom nivou, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, te da se proširuje na kulturnom i obrazovnom planu. Sastanku su prisustvovale i premijerka Željka Cvijanović i ambasadorka Kine u BiH Chen Bo.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su zapošljavanje i egzistencija najveći problemi Srba na Kosovu i Metohiji, ali je zadovoljan jer su odlučni da ostanu i opstanu na svojim ognjištima. Vučić, koji je završio posjet u Kosmetu, rekao je da je zadovoljan time što je imao priliku da razgovara sa ljudima iz Orahovca, Istoka, Kline, Goraždevca i mnogih metohijskih sela, te iz Kosovskog Pomoravlja. Vučić je sinoć poslije časovnog razgovora sa Srbima južno od Ibra rekao da je došao u teškim trenucima poslije ubistva Olivera Ivanovića da im pokaže da nisu sami i da želi da žive u miru. Posjetu Vučića južnoj srpskoj pokrajini pratila je novinarka Radio Beograda Nataša Aćimović.
Dan posle posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji, u vazduhu reklo bi se manje napetosti nego što je bilo cijele prošle nedelje zbog ubistva Olivera Ivanovića. Krivci i nalogodavci tog zločina moraju biti pronađeni. Prema njima neće biti milosti, poručio je Vučić. Poruka Srbima sa severa i južno od Ibre da budu mirni i staloženi, jer je za Srbiju njihova bezbednost na prvom mestu. Ruka ka Albancima je i dalje ispružena, jer je neophodan dijalog. Uz srpski narod stoji država Srbija i pomagaći i dalje, poručuje predsjednik. On je sinoć 6 sati razgovarao sa brojnim građanima srpske nacionalnosti koji žive u enklavama.
Posebno u ovakvoj situaciji, to je da ovo neka vrsta najintimnijeg dijaloga koji možemo da vodimo mi Srbi. Da se dobro vidimo i da ako ništa drugo da se dobro razumemo. Ja sam razumeo, čini mi se, šta su probleme naroda. Mislite da ja nisam osjetio kada sam govorio o miru i o lošim rešenjima i za nas i za Albance da se to dobrom delu publike nije dopalo. Ali svejedno, ja sam govorio ono što mislim da je odgovorno i ono što mislim da je dobro za silne roditelje od četvoro i petoro dece.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice, kao i srpski živalj južno od Ibra, zadovoljni su što je predsjednik došao ovde kod njih u delikatnom trenutku i što su mnogi imali priliku da mu kažu šta ih muči.
Malo su tenzije spasle. Čovjek došao svaka mu čas, kažem. Posle možda 20 godina da jedan predsjednik dođe u takvoj situaciji.
Malo nas ohrabrio, jer plašimo se i mi stari i mladi.
Poseta predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji noćas je završena. Bezbednosna situacija je, kako tvrdi KPS, pod kontrolom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nema zvaničnu razmjenu podataka sa Prištinom i povodom ubistva Olivera Ivanovića ništa zvanično nije dobilo od kosovskih istražnih organa, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
On je izrazio bojazan da se istraga usmjerava u pravcu usporavanja ili nedovoljno brzog postupanja, jer je plasirano mnogo dezinformacije.
Kao što smo na početku dnevnika rekli, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik gradonačelnika Tjenđina Zhao Haishan otvorili su danas Konfucijev institut pri Univerzitetu u Banja Luci radi unapređenja saradnje Srpske i Kine. Evo šta su nakon otvaranja izjavili predsjednik Dodik, premijerka Željka Cvijanović i VD rektora Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Plod saradnje koji smo već nekoliko godina ovdje osmišljavali kako u Banja Luci da formiramo ovaj institut i da tako poboljšavamo institucionalni okvir naše saradnje dva univerziteta, ali isto tako i Republike Srpske sa Kinom. Kao što vidite, sa kineske strane tome se pridaje veliki značaj i posebni publicitet i vjerujem da će, imajući sasvim obične prostorije, biti sasvim dovoljne da okupe one koji će u okviru tog instituta provoditi različite programe. Želim da zahvalim svima koji su tom učestvovali, prije svega sa strane Republike Srpske, Fakultet političkih nauka i onome što su oni učinili i univerzitet, da se stvore pretpostavke za ovako nešto i da ovaj dan promovišemo otvaranje samog instituta.
Imali smo priliku da budemo ovdje da vidimo kako to izgleda završetak jednog velikog projekta, a to znači uspostavljanje instituta Konfučijevog. Radilo se nekoliko godina na tome i naravno da želim da se zahvalim ljudima sa univerziteta koji su u prethodnom periodu evo i sada radi na ovoj aktivnosti. Ono što je jasno jeste da institucije Republike Srpske žele da jačaju i napređuju svoju saradnju sa Kinom i na ekonomskom planu, na obrazovnom, na kulturnom. Naravno, uz dobro razumijevanje u političkom smislu, mislim da to razumijevanje imamo. Cijenimo jako što su, dakle, i kineske kompanije, ali isto tako kineske institucije zainteresovane da sa Republikom Srpskom i sa našim, dakle, kompanijama, sa našim institucijama unapređuju saradnju, a posebno smo zadovoljni činjenicom da su zainteresovani za nekoliko zaista strateških projekata u Republici Srpskoj, kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, kad je u pitanju energetika, ali evo ulazimo i ovaj jedan, da kažem, veliki projekat unapređenja naše saradnje u obrazovanju i to će se manifestovati ne samo na univerzitetima, nego čak i osnovnim školama gdje se evo polako javlja sve veći interes za uvođenjem kineskog jezika. Imaću priliku 26. da zajedno sa kineskom ambasadikom otvorim jedan takav program u našem istočnom Sarajevu.
Sam početak rada Konfucijevog instituta podrazumijeva mnogo aktivnosti, dakle i od praktično dobijenja plakete o osnivanju koja je se realizovala u decembru mjesecu do danas, bile su intenzivne aktivnosti na pripremi početka rada Konfucijevog instituta. Dakle, ekipe iz Univerziteta u Banjoj Luci na čelu sa direktorkom, dakle, sadašnjeg, dakle, Konfucijevog instituta su jako vrijedno radile u proteklom periodu na pripremi, današnje ceremonije otvaranja. U narednom periodu slijedi niz aktivnosti koji je vezan, dakle, za početak rada Konfucijevog instituta. Kao što ste čuli i u prethodnim danima, dakle, a i od, dakle, predsjednika Republike Srpske i od predsjednice vlade, cilj, dakle, i zadatak praktično Konfucijevog instituta u Republici Srpskoj, odnosno u Banjoj Luci, će biti prioritet, dakle, izučavanje kineskog jezika i kineske kulture u institutu, ali isto tako i izučavanje srpskog jezika i srpske kulture studenata, odnosno polaznika iz Narodne Republike Kine. Također, preko Konfucijevog instituta, odnosno ambasade Narodne Republike Kine, uspostavljaju se tijesne, dakle, i diplomatske veze između Narodne Republike Kine i Republike Srpske. Smatram da jednostavno Konfucijev institut će sve te oblike saradnje dodatno unaprijediti, koji su i već sada na zaista visokom nivou. Realizacija, dakle, ovog projekta, odnosno otvaranja Konfucijevog instituta, je potpomognuta najvišim političkim vrhom, dakle, Narodne Republike Kine i predstavnici najvišeg političkog vrha Narodne Republike Kine, pogotovo iz grada Tianjina, se danas nalaze ovdje. Dakle, i Narodna Republika Kina je dala stvarno veliki značaj, što potvrđuje i sastav delegacije iz Narodne Republike Kine, i ne samo sastav, nego i broj predstavnika, dakle, koji su doputovali iz Narodne Republike Kine, a isključivo su doputovali ovim povodom, dakle, povodom otvaranja.
Dva su načina rješavanja viška radnika u procesu restrukturisanja u Željeznicama Srpske, penzionisanje i dobrovoljni odlazak. Penzionisanje otvara nova pitanja i probleme, a dobrovoljni odlazak zavisit će od visine otpremnina. Opširnije Milica Đurđević.
Sa 40 godina staža u koji ulazi i učešće u ratu, Petar Tomić jedan je od 205 željezničkih radnika koji je penzionisan po novom zakonu o Željeznicama Srpske. U penziju je, kaže, morao po sili zakona, ali na vlastitu štetu, jer još ne može da ostvari i dio penzije po osnovu rada u Sloveniji gdje je proveo 16 godina. Zbog toga će 5,5 godina morati da prima umanjenu penziju.
Pa materijalno nekih 20.000 eura za slovenački dio. Moram čekati 60 i neki mjesec, 65 mjeseci. Onaj dio. Po 300 eura, pa evo to. Vidi se.
Slučajeva kao Petrov ima više od 120 u Željeznicama Srpske. Sindikat kaže da im je na taj način ugrožena egzistencija, pa će tražiti rješenje s nadležnima. Spomenka Marković do penzije ima 7 godina, ali bi firmu rado napustila dobrovoljno i prije penzije, ali uz povoljne uslove.
O tome razmišljam. Ako bi bile povoljne otpremnine koje će se ponuditi za dobrovoljni odlazak.
Sindikati zagovaraju da stimulativne otpremnine budu po modelu iz Srbije, 240 evra po godini staža, a uprava nudi otpremninu od 6 prosječnih plata i još toliko naknada za dobrovoljni odlazak. Generalni direktor Željeznica Srpske Dragan Savanović.
Otpremnine se obračunavaju da se računa, znači baza je prosjek 3 zadnja mjeseca, a obračunava se prema broju godina provedenih u firmi, znači u Željeznicama Republike Srpske za radnike koji su radili u nekim drugim firmama, te godine se ne računaju.
Milijan Marković iz sindikata željezničara.
To je znatno manje nego što recimo u Srbiji kad se sapračno koliko je to. I oni su dali još neke druge povoljnosti, a to je da ljudi mogu se prijaviti na biro i da im se uplaćuje i isplaćuje čak određena naknada.
Na Željeznici je trenutno zaposleno 2759 radnika. Do kraja ove godine preduzeće bi trebalo da napusti oko 260 radnika, a do kraja procesa restrukturiranja oko 660. U upravi kažu da se otkazi po osnovu tehnološkog viška neće primjenjivati samo ako bude dovoljno dobrovoljaca i onih koji ispunjavaju uslove za penzionisanje.
Od sutra Ruska federacija ponovo uvodi zabranu za uvoz jabuka iz BiH. Razlog za uvođenje ove mjere jeste što je kompanija iz Bijeljine prepakivala, prema navodima ruske strane, jabuke porijeklom iz Poljske i izvozila ih u Rusiju.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske smatra da je propust kod izvoza jabuka nanio veliku štetu domaćim proizvođačima, a resorni ministar Stevo Mirjanić traži od nadležnih inspekcijskih i drugih organa da pokrenu postupak i kazne odgovorne u ovom slučaju.
Zahvaljujući povećanim dotocima u hidroakumulacije u Srpskoj, od decembra domaći energetski sistem u kontinuitetu plasira bilansne viškove električne energije sistemima u okruženju. Tender je raspisan i za prvi kvartal, s obzirom na to da sve elektrane rade punim kapacitetom. Opširnije Božidar Stajčić.
Decembarske kiše djelimično su popravile, ali ne i nadoknadile hidrološku godinu. Sistem je potpuno stabilizovan, pa je do kraja 2017. plasirano oko 200 gigavat časova viškova struje u vrijednosti od približno 16 miliona maraka. Ana Bokonjić-Buha, portparolka Elektroprivrede Republike Srpske.
Već pokazatelji za februar govore da ćemo ostvariti značajne bilansne viškove i da će elektrane raditi punim kapacitetom. Kada kažem elektrane, onda mislim i na hidroelektrane i na termoelektrane.
Najniža prošlogodišnja kvota hidroakumulacije Bileća ostavila je negativan ekonomski efekat. Trenutne zalihe vode znatno su veće od plana, što dopušta kontinuiranu proizvodnju, kaže Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrana na Trebišnici.
To je pokazalo već prva polovina ovoga mjeseca da smo ostvarili predviđeni plan i nešto malo ga prebacili. Ono što je planirano za 2018. godinu jeste red veličine 1060 gigavat časova, a evo u ovom momentu smo mi proizveli nekih 55 gigavat sati.
Januarski plan prebacile su hidroelektrana Bočac i hidroelektrana Višegrad. U hidroenergetskom sistemu Trebišnica svi agregati su u pogonu. Hidroelektrane na Trebišnici ostvarile su i dobru proizvodnju i na međudotoku, vodi u slivu između brana Trebinje 1 i Trebinje 2. I naredni period donosi nove padavine, kaže Gordan Mišeljić.
Još uvijek postoji dobar akumulacioni prostor, tako da možemo primiti svu vodu koja bude došla u Bilečku akumulaciju.
1. januara Elektroprivreda je raspisala tender za prodaju viškova struje. Ana Bokonjić-Buha, portparolka Elektroprivrede Republike Srpske.
Radi se o količini od 110 gigavat časova na osnovu kojih će Elektroprivreda Republike Srpske prihodovati 14 miliona konvertibilnih maraka.
Ovogodišnji plan proizvodnje Elektroprivrede Republike Srpske iznosi 5591 gigavat čas električne energije.
Stranačke aktuelnosti. Ujedinjena Srpska na predstojeće izbore na listu za Narodnu skupštinu izaći će samostalno, a predsjedništvo stranke odlučit će o nastupu na ostalim listama. Iz ove stranke najavljuju i brojne inicijative, a ističu da žele da daju i priliku stručnjacima, bez obzira da li su stranački angažovani ili ne, da aktivno učestvuju u identifikovanju problema i davanju rješenja za njihovo prevazilaženje. Na današnjoj konferenciji za novinare Ujedinjene Srpske u Banja Luci Sandra Tucikešić rekla je da će prvi prijedlog koji će uputiti nadležnom ministarstvu biti u vezi sa primjenom GPS uređaja prilikom uviđaja na mjestima saobraćajnih nezgoda.
Jedna od bitnih značajki ovih modela jeste to da se policijski uviđaji završavaju u jako relativno kratkom vremenskom periodu, a samim tim i brža normalizacija saobraćaja, gdje se veliki zastoj na pojedinim cestama svodi na minimum i gdje ćemo imati visok nivo kvaliteta podataka koji se dobijaju u realnom vremenu.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će operacija u Afrinu u Siriji biti brzo okončana i upozorio prokurdsku opoziciju da ne organizuje proteste jer će u tom slučaju reagovati turske snage bezbjednosti.
On je poručio da će turske snage slomiti kurdsku miliciju koja, kako je naglasio, ne treba da se oslanja na pomoć Vašingtona u borbi protiv Turske. Turska je jutros počela kopnenu operaciju u sirijskoj oblasti Afrin protiv kurdske milicije. Nakon turskog upada u provinciju Afrin, Francuska je zatražila održavanje vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel dogovorili su novi francusko-njemački sporazum ove godine s ciljem produbljivanja saradnje između dvije zemlje.
Macron i Merkelova u zajedničkom saopštenju poručuju da će jačati ekonomske veze i približavati poreske politike. Oni žele da razviju zajednički diplomatski pristup, ojačaju saradnju u vezi sa spoljnom politikom i bezbjednošću, uključujući borbu protiv terorizma.
Ponovo domaće priče. Organizacijom FIS trka na Jahorini počele su provjere uoči Olimpijade za mlade koja će biti održana u februaru naredne godine. Vlada Srpske za infrastrukturu i borilišta u istočnom Sarajevu uložit će dodatnih 2,5 miliona maraka. Organizatori u istočnom Sarajevu i Sarajevu vjeruju da će do početka Olimpijade sve biti spremno, pripremio Milan Stojić.
Direktor EFA Senahid Godinjak kaže da su FIS takmičenja na Jahorini početak brojnih testova uoči Europskog olimpijskog festivala za mlade.
Ovih mjesec dana očekuje nas na programu 7 vrlo važnih, vrlo velikih takmičenja u svim disciplinama, što je posebno pomenuti. Ledene sportove gdje imamo i umjetničko klizanje, hokej, brzo klizanje, po prvi put to testiramo, a naravno tu su i naše nordijske discipline, biatlon i cross country, tako da očekujem da ne zaboravim i snowboard kad sam već sve pomenuo.
Protekle sedmice Vlada Republike Srpske i čelnici grada Istočno Sarajevo su precizirali naredne investicije u infrastrukturi. O tome šta će biti izgrađeno govori gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Meni je veliko zadovoljstvo da mogu da najavim da će se obaviti potrebne investicije na dvorištima kao mjestu gdje treba da se održe takmičenja, prije svega u biatlonu, i da će se nabaviti led za dvoranu Pale gdje treba da se uvrsti u organizaciju EOF-a novi jedan sport, a to je karling. I kao treća lokacija je opština Istočno Novo Sarajevo, odnosno postavljanje montažne dvorane i također mobilnog leda gdje trebamo da imamo jako atraktivnu disciplinu, a to je brzo klizanje.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović je naglasila da je najvažnije da borilišta ne budu za jednokratnu upotrebu.
Prioritet za vladu jeste da ulaže, ali ono što uloži želi da ostane, da ima upotrebnu vrijednost za Republiku Srpsku. Prema tome, to će ostati dakle kao infrastruktura i sve ono drugo što je potrebno dakle svim stanovnicima grada Istočno Sarajevo. Mislim da smo postigli zaista važan dogovor.
Izgradnja gondole koja će povezati Jahorinu i Pale jedan je od najznačajnijih turističkih projekata projekata, iako nije direktno vezan za organizaciju olimpijade za mlade. Direktor gondole Veljko Golijan ističe da će, kada bude završena, skijaši imati na raspolaganju stazu dužine 15 km.
Znači sad skijaši s Jahorne mogu doći do jezera, odnosno do polazne stanice gondole. Budući nastavak gondole bi dobili jednu stazu koja je 15 km, lagana staza i bila bi mnogo interesantna staza.
Zimska olimpijada 1984. godine je bila jedna od najuspješnijih, ali su značajniji turistički efekti nakon nje izostali. Sada organizatori vjeruju da će efekti organizacije biti znatno bolji, kao i mnogo veći priliv sredstava od zimskog turizma.
Sa Jahorine idemo na Kozaru, koja iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjeta i gdje je zimska sezona uveliko u toku. Zbog visokih temperatura i nedostatka padavina, sezona skijanja počela je nedavno. Obezbjeđeni su i topovi za pravljenje vještačkog snijega, pa se u narednom periodu očekuje veća posjeta skijaša, informiše Boris Andžić.
Netaknuta priroda i čist vazduh tokom čitave godine privlače turiste na Kozaru. Željno iščekivani prvi snijeg, koji je nedavno pao na krajiškoj ljepotici, okupio je brojne ljubitelje zimskih sportova. Ipak, za prave spustove morat će da sačekaju još malo. Boris Hvala iz Banja Luke.
Prelijepo je ovdje, danas na malo vrijeme, nije na ruku, kiša je padala, zatvorena je staza, pa evo, što se kaže, malo penzionerski, malo se ovdje spuštamo, zagrijavamo noge.
Obezbjeđeni su topovi za pravljenje vještačkog snijega, koji bi ljubiteljima skijanja narednih dana trebalo da obezbijede neophodan komfor. Na raspolaganju skijašima su dvije staze dužina 600 i 900 metara, dok oni najmlađi skijaši svoje prve skijaške korake mogu da napravi na dječjoj stazi dužine 300 metara. Upravo najmlađi su se najviše obradovali prvom ovogodišnjem snijegu. Omar Delić iz Bihaća.
Ovdje je lijepo, pogotovo u motelima, hrana je dobra, staze su lijepe.
Mnogi su danas došli na Kozaru i da bi uživali u šetnji planinskim stazama. Broj domaćih i stranih turista koji posjećuju Kozaru veći je iz godine u godinu. Tokom prošle godine ovu planinu je posjetilo 128.000 ljudi. Dragan Rončević, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Nama je svakako cilj prije svega da zadržimo onu prethodnu godinu i da se ne vraćamo unazad, pa očekivati je da i ove godine imamo prije svega brojku od tih 120.000.
U toku su i pripreme za 12. turističko-privrednu manifestaciju Dani zime na Kozari, koja će na ovoj planini biti održana 3. i 4. februara s ciljem promocije turističkih potencijala Kozare.
Austrijski skijaš Marcel Hirscher i dalje je vodeći u svjetskom kupu nakon slaloma u Kitzbühelu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Skijaš iz Norveške Henrik Kristoffersen pobjednik je slaloma u austrijskom Kitzbühelu. On je u dvije vožnje nadmašio Austrijanca Marcela Hirschera za 97 stotih dijelova sekunde. U poretku slaloma i dalje vodi Hirscher ispred Kristoffersena, koji ima 100 bodova za ostatka. U poretku svjetskog kupa njih dvojica su na istim pozicijama, s tim što je Hirscherova prednost sada 150 poena. Na otvorenom teniskom prvenstvu Australije u Melbourneu odigrani su prvi susreti osmine finala. U četvrtfinale su se plasirali Marin Čilić iz Hrvatske, Španac Rafael Nadal i Karolina Vozniacki iz Danske. Novak Đoković svoj susret osmine finala protiv Koreanca Čunga odigraće sutra od 9 časova ujutro po našem vremenu. Đoković očekuje neizvjestan meč. Zadovoljan sam onim što sam do sada prikazao na turniru. Čeka me veliki izazov u susretu protiv Čunga, koji je među najboljim igračima nove generacije. Veoma je disciplinovan u igri. Fizički je sjajno pripremljen, ne troši mnogo udaraca da osvoji poen i mnogo radi na svojoj igri. Biće to susret u kojem će o pobjedniku odlučivati nijanse. Ukoliko zabilježi pobjedu, Novak će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Austrijanca Tima i Amerikanca Sandgrena. Na Europskom prvenstvu za rukometaše u Hrvatskoj danas će biti odigrane dvije utakmice u grupi 2, koje će prenositi naša televizija na programu RTRS+. Od 18:15 igraće Njemačka i Danska, dok se od 20:30 sastoje ekipe Makedonije i Španije. U ovoj grupi na tabeli vodi Danska sa 4 boda, koliko je osvojila i Njemačka, dok Makedonija ima 3 boda, ali i utakmicu manje. Podsjećamo, takmičenje u drugoj fazi završava se u srijedu, a plasman u polufinali izborit će po 2 tima iz grupa.
Danas je bilo oblačno sa kišom i susnježicom uz popodnevno razvedravanje. Sutra promjenjivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Opširniji je meteorolog Draško Rudan.
Na Han pjesku izmjereno je minus 1 stepen, Gacko, Kalinovik, Višegrad, Nevesinje, Rudo i Sokolac 1, Mrakovica i Bijeljina 2, Srebrenica 3, Mrkonjić-Grad, Bileća, Srbac, Banja Luka i Zvornik 4, Prijedor, Šipovo i Doboj 5, Trebinje, Krupa na Uni 6, Ribnik 7 i Novi Grad je najtopliji 8 stepeni. Sutra tokom jutra bit će hladno sa mrazem, mjestimično tmurno i maglovito. Tokom dana umjereno oblačno u sunčane intervale, a vedro i sunčanije u Hercegovini i na jugozapadu Krajine. Krajem dana na sjeveru doći će do povećanja oblačnosti, a u noći ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude tek malo padavina. Jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do minus 2 na jugu Hercegovine do 2, najviša dnevna od 0 do 6 na jugu do 8 u višim predjelima oko minus 2 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U prisustvu najviših zvaničnika srpske i delegacije iz Kine, u Banja Luci otvoren Konfucijev institut.
Vučić završio posjetu Kosmetu, Srbima poručio da budu hrabri.
Elektrane u Srpskoj rade u punom kapacitetu, raspisan tender za izvoz viškova električne energije.
Turska počela kopnenu operaciju na sirijsku pokrajinu Afrin protiv kurdske milicije. Francuska traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a.
Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.